Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Ιστορική χθεσινή ημέρα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη προσκύνημα στον Άγιο Αυγουστίνο της Βορειοανατολικής Φλόριδας για να τιμηθεί η μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος δημιούργησε το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο που σώζεται σήμερα στην Αμερική. Επίσης, να αποδοθεί τιμή στον ίδιο και στην κόρη του, που ήταν και η πρώτη γνωστή ελληνικής καταγωγής δάσκαλη στην Αμερική. Οι σχετικές εκδηλώσεις με κατάθεση Στεφάνου και Τρισάγιο στον τάφο της Μαρίας, με μνημόσυνο στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Φωτίου και με διάλεξη χαιρετισμούς και γεύμα έγιναν με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, πρόεδρος της οποίας είναι η Στέλλα Κοκόλη, με την συμμετοχή της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας Αθηνά και τον Οργανισμό Ελληνική Παιδεία Αμερικής. Ο κόσμος είχε εξάλλου την ευκαιρία να επισκεφτεί το ιστορικό σχολείο που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Ρεπορτάζ και ηχογραφημένα στιγμιότυπα θα μεταδώσουμε το επόμενο Σάββατο. Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο θα έχει σήμερα Κυριακή, στις 7 το βράδυ, η κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Θα ακολουθήσει δεξίωση στην κοινοτική αίθουσα δίπλα στην εκκλησία. Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή του θα έχει την Τετάρτη στο Clearwater ο οργανισμός American Foundation for Greek Language and Culture. Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα έχει εξάλλου, όπως κάθε χρόνο, και ο Καλλιμνιακός Σύλλογος που εδρεύει στο Tarpon Springs. Να θυμίσουμε με την ευκαιρία αυτή ότι την περασμένη εβδομάδα γιόρτασαν τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Αθηναίων Αττική καθώς και ο Σύλλογος Κρήτων που εδρεύει στο Palm Harbor.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ.
Δεν βαριέσαι αδερφέ. Αυτή δυστυχώς είναι η αντίδραση των πολλών στον πόνο των άλλων. Εμείς να είμαστε καλά. Τι μας νοιάζει για τους άλλους? Όμως, μία ομογενής νοιάστηκε διαφορετικά. Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο θεράπευσε ένα δικό μας παλικάρι, αλλά του κατέστρεψε και τα δύο νεφρά του και κινδύνευε να πεθάνει. Μπροστά στον κίνδυνο, η Χρυσούλα Ζικοπούλου δεν δίστασε να χαρίσει τη ζωή στον νέο, προσφέροντας τον έναν από τους δικούς της νεφρούς, και τον έσωσε. Έχουμε στούντιό μας την ίδια τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, που θα μας διηγηθεί τι συνέβη, πώς σκέφτηκε και πώς αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Την καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα. Πρώτο και κύριο θα ήθελα να σας συγχαρώ, Σταύρο, για αυτήν την εκπομπή που κάνεις εδώ στην Φλόριδα. Σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τη Νέα Υόρκη και σου δίνω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά κοιτάς να ανακοινώσεις στον κόσμο όλα τα νέα από την Παρικία.
Κάνουμε εκείνο που μπορούμε. Χρυσούλα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον ελληνικό,
βεβαίως.
Γνωριζόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Η ιστορία σου, είχες γίνει δότρια του νεφρού στον νεαρό αυτό, ο οποίος ήταν πόσο χρονό?
Ήταν 27 χρονών.
Και δεν ήταν συγγενή σου,
δεν ήταν
γνωστό σου, δεν είχες καμία συγγένεια με το παιδί, ένας άγνωστος για σένα.
Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Ποτέ κανένας από το δρόμο δεν πάει και λέει παραδίδω τον νεφρό μου σε κάποιον που δεν ξέρει. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιστορία παλιά.
Τι ακριβώς έγινε?
Εγώ το 1990 έχασα ένα γιο 18 χρονών από αυτοκινηστικό δυστύχημα. Ξέρετε τώρα η μάνα όταν χάνει το παιδί της πώς αισθάνεται και δεν αισθάνεται. Το 1992-93 είδα στην τηλεόραση την ελληνική στη Νέα Υόρκη τα παιδάκια που φέρνανε από την Ελλάδα το Greek Children's Fund, το οποίο είχε δημιουργήσει ο κύριος Μάθιου, και τα παιδάκια τα οποία φέρανε στο νοσοκομείο στο Sloan Kettering, και πήγα και έγινα εθελόντρια στο νοσοκομείο αυτό και βοηθούσα την κοινωνική λειτουργό που ήταν για το Greek Children's Fund στο Sloan Kettering, που ήταν η Dora Izongas. Δούλευα τότε στο Manhattan, δούλευα σε μια τράπεζα, και μία φορά την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, πήγαινα στο Sloan Kettering και έκανα volunteer. Εκεί μέσα δέθηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έζησα και έμαθα και πόνεσα, αλλά και διδάχτηκα τόσα πολλά πράγματα από μέσα από εκεί, από τις μητέρες οι οποίες δεν μιλούσαν καθόλου αγγλικά, από τα παιδάκια τους τα οποία ήταν μωρά παιδάκια και δεν ξέρανε τι θα γίνουν, από την οικογένεια που αφήνανε πίσω. Ήταν ένα δράμα. Και λέω ότι εμείς είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν.
Το Sloan Kettering, για τους φίλους οι οποίοι μας ακούν και πιθανότατα να μην γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, είναι μεγάλο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Νέα Υόρκη, είναι
αντικαρκυνικό.
Και τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων, εμείς που είχαμε σχέσεις με το ίδρυμα αυτό και τα παρεμφερή ιδρύματα όπως το Greek Children's Fund κλπ.
Yes.
Ήταν για άρρωστα παιδιά.
Μάλιστα.
Τα οποία είχαν προσβληθεί από την επάρατη αυτή ασθένεια.
Και τα οποία έρχονταν από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα, από την Κύπρο.
Ναι, από διάφορα μέρη.
Ναι.
Εκεί έκανα εθελόντρια 10 χρόνια. Δέθηκα, έκανα τέτοιους φίλους που σε μεγάλη ηλικία.
Να ρωτήσω κάτι όμως.
Ναι.
Τι σε έκανε να ασχοληθείς εκεί με το ίδρυμα αυτό, δηλαδή να πας ως εθελόντρια? Ήταν ο χαμός του παιδιού σου?
Ήτανε και αυτό, αλλά πάντοτε ήμουν εθελόντρια στη ζωή μου. Πάντοτε ήμουν εμπλεγμένα σε όλα τα κοινωνικά. Είμαι σε συλλόγους μέσα, είμαι σε άλλες, όπως ξέρεις, το Hope for Life.
Θα τα πούμε μετά αυτά.
Σε όλα αυτά. Είμαι πάντοτε, σε όλη τη ζωή μου, ήθελα να βοηθάω, ήθελα να κάνω κάτι το καλύτερο. Και βέβαια όταν άκουσα την ιστορία αυτά με τα παιδάκια και με όλα, πόνισε η ψυχή μου και ήθελα να βοηθήσω, να προσφέρω κάτι στον κόσμο και στα παιδιά που υποφέρουνε.
Πήγαινες λοιπόν στο Memorial και πρόσφερες τις υπηρεσίες σου εθελοντικά για τα άρρωστα παιδιά.
Ακριβώς. Δεν ήταν και πολλά πράγματα που προσέφερα. Απλώς πήγαινα μέσα και θυμάμαι μια ιστορία η οποία μου έχει μείνει στην ψυχή μου. Όταν πηγαίνεις εκεί δεν τα θυμάσαι όλα, είναι αρρωσμένες ιστορίες που σου μένουν για πάντα. Μπαίνω σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ και είναι μια μητέρα, ηλικιωμένη γυναίκα με ένα γιο 30 περίπου χρονών, 2 μέτρα άντρας, ήταν άρρωστο το παιδάκι, το παιδί, και το είχε φέρει από την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά τους είδα και μπαίνω μέσα και λέω καλησπέρα σας, με λένε Χρυσούλα και είμαι εθελόντρια. Και η γυναίκα άρχισε να κλαίει και μου λέει, καθόμουν σε αυτό το δωμάτιο, δεν μιλάω καθόλου λέξη, δεν ξέρω τίποτα, και μπαίνει κάποιος και μιλάει ελληνικά και μου λέει, τι θέλετε βοήθεια? Δηλαδή το να προσφέρουμε δεν είναι να προσφέρουμε πολλά πράγματα. Λίγο χρόνο χρειάζεται από το χρόνο το δικό μας, εκεί που θα κοιτάξεις τηλεόραση, εκεί που θα πας να κάνεις, να ψωνίσεις, να κάνεις κάτι άλλο. Βάλεις στη ζωή σου ότι προσφέρεις κάτι στον άνθρωπό σου, και αυτό το προσφέρεις, αισθάνεσαι μια γαλήνη, ένα ψυχικό μέσα σου, αισθάνεσαι διαφορετικά. Και όπως είπες προηγουμένως, λέμε πολύ κάποιος άλλος θα το κάνει. Όχι, να μην πεις άλλος θα το κάνει, να το κάνεις και εσύ, γιατί να το κάνει άλλος? Και όσοι πολύ περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα είναι για τον κόσμο έξω.
Γνώρισες λοιπόν τη δυστυχία και τον πόνο εκεί στο Memorial, το νοσοκομείο.
Το Γιώργο το γνώρισα εγώ 13 χρονών, όταν μπήκε μέσα να κάνει, όταν είχε το πρόβλημα με τον καρκίνο. Και στο νοσοκομείο που πας, είναι μερικά παιδιά που ξεχωρίζουν από τα άλλα. Ο Γιώργος υπέφερε. Και όταν έμπαινε μέσα και του έλεγε, τι κάνεις Γιώργο μου, και ο πόνος που είχε, πάντοτε έσπαγε χαμόγελο και έλεγε, είμαι καλά κυρία Χρυσούλα. Πάντοτε με το χαμόγελο, ποτέ δεν έλεγε πονάω, ποτέ δεν έλεγε γιατί είμαι εδώ, ποτέ δεν έλεγε τίποτα. Ο Γιώργος ήταν ένα από τα παιδιά τα οποία ξεχώρισα και τα οποία έζησα μαζί του εκεί μέσα μερικά χρόνια.
Άρχισε λοιπόν τη χημειοθεραπεία, τις υπόλοιπες θεραπείες.
Έγινε καλά ο Γιώργος, πήγε, γύρισε στην Ελλάδα, γυρίζει φοιτητής στο Κολόμβια. Άρρωστος μαθητής με υποτροφία ο Γιώργος στο Κολόμβια. Έμαθα ότι είναι εδώ στην Αμερική. Επικοινωνήσαμε για ένα διάστημα. Μετά δεν μιλήσαμε γιατί νόμιζα το παιδί σχολεία, το ένα τ' άλλο, είναι καλά στη ζωή του. Και μετά ακούω από κάποιους γνωστούς ότι ο Γιώργος έχει πρόβλημα με τα νεφρά του. Έχει χάσει τα νεφρά του. Ψάχνω να τον βρω, δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν ήξερα που μένει, δεν ήξερα τίποτα. Είχε έρθει και η μητέρα του από την Ελλάδα, αλλά ο Γιώργος δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Ήθελε κάτι να το περάσει μόνος του. Δεν ήθελε να πει σε κανέναν τίποτα. Αλλά η σύμπτωση είναι καμιά φορά και ο Θεός κινεί ορισμένα νήματα χωρίς να ξέρουμε εμείς. Και έτυχε να το βρω. Ανήκα σε έναν στον άλλον οργανισμό που λεγόταν Ελπίδες, που ήταν για γυναίκες κακοποιημένες που είχαμε στην Αστόρια, θα θυμάσαι Σταύρο. Mm-hmm. Και είχαμε πάει όπως τώρα στο σταθμό του κυρίου Καστανά, ήμασταν εμείς οι Ελπίδες, και ήταν ο καινούριος οργανισμός Ελπίδες για Ζωή, που ήταν και αυτός γυναικείος οργανισμός, δύο οργανισμοί, να μιλήσουμε ο καθένας για τους δικούς μας οργανισμούς και τι προσφέρουμε και τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εκεί η πρόεδρος, η κυρία Δρακοπούλου από το Hope for Life, λέει ότι έχουμε ένα παιδί άρρωστο αυτή τη στιγμή και ψάχνουμε γιατί έχει χάσει τα νεφρά του. Εγώ μόλις άκουσα, μετά που τελείωσε η συνέντευξη, την πλησίασα και της λέω, κυρία Δρακοπούλου, μιλάς για τον Γιώργο τον Πάπα? Μου λέει, δεν είπα εγώ όνομα, δεν ξέρω τίποτα, γιατί της είχαν πει να μην αναφέρει. Να κάνουμε τη μεγάλη ιστορία μικρή. Ήταν ο Γιώργος, επικοινώνησα μαζί τους και τους είπα ότι θα ήθελα να γραφτώ στη λίστα αυτή για να είμαι, για να πάω να βοηθήσω με το νεφρό.
Έπρεπε να γίνουν ορισμένα τεστ
ιατρικά. Έπρεπε να γίνουν πολλά τεστ, ψυχολογικά, ιατρικά, πράγματα, πολλά τεστ γίνανε. Γιατί πρέπει να σε προετοιμάσει ο καθένας, πρέπει να σου πει και οι γιατροί και όλοι το τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Αλλά όπως είπαμε καμιά φορά, εγώ είχα την αίσθηση ότι το παιδί αυτό, εγώ με το παιδί αυτό θα ήμουν συμβατή. Δεν ξέρω, καμιά φορά είπε η προαίσθησή μας πως μας το λέει αυτό το πράγμα, και έτσι ήταν. Έτσι ήταν, ήμασταν συμβατοί σε καλό βαθμό.
Εν τω μεταξύ ήξερα ότι διάφοροι φίλοι γνωστοί προσπαθούσαν να σε αποθαρρύνουν, ότι κοιτάξτε, είναι άγνωστος αυτός για σένα, δεν είναι καν συγγενής σου.
Σωστά, σωστά, αλλά κοιτάξτε, όπως είπαμε, εάν κι εγώ δεν είχα όλα αυτά τα χρόνια ζήσει στο νοσοκομείο με τα άρρωστα τα παιδάκια, αλλά εγώ τι είπα αυτή τη στιγμή, είπα όλα αυτά τα χρόνια τα παιδάκια που υποφέρουν δεν μπορούσα να τους προσφέρω τίποτα να βοηθήσω τα παιδάκια αυτά. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι. Μπορώ να προσφέρω κάτι, γιατί να μην το κάνω, εφόσον οι γιατροί μου λένε ότι με ένα νεφρό ζεις καλά, δεν έχεις καθόλου πρόβλημα, δεν είχα και κανένα πρόβλημα υγείας, ήμουνα εντάξει, γιατί να μην το κάνω. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο, όταν το πεις σε κάποιον δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το στάδιο, πρέπει να ζήσεις, πρέπει να είσαι στον κύκλο αυτό για να δεις τον πόνο, για να νιώσεις μέσα σου τι είναι ο πόνος και πώς είναι και να ζήσεις με αυτόν τον κόσμο και αυτά τις καταστάσεις για να μπορέσεις μετά ύστερα να κάνεις αυτό το βήμα.
Τι σημαίνει για σένα πίστη, Χρυσούλα?
Πίστη. Πίστη για μένα είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, να βοηθάς όχι μόνο την οικογένειά σου, γιατί οι περισσότεροι συνήθως λένε «Ε, η οικογένειά μου να είναι καλά, εγώ να είμαι καλά». Δεν είναι. Δεν ζούμε μόνοι μας. Πρέπει να πιστεύουμε και στο διπλανό μας, πρέπει να πιστεύουμε και στο αύριο, πρέπει να πιστεύουμε και σε πολλά πράγματα. Πίστη είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω και λέω ότι όταν το πιστεύω κάτι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το φέρω σε πέρας.
Ξέρω ότι δεν το μετάνιωσες ποτέ αυτό που έκανες.
Ποτέ, ποτέ.
Πες μου, η υγεία σου κλονίστηκε ποτέ?
Καθόλου, ποτέ.
Από τότε.
Δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα
πάω
υγείας.
Κάθε χρόνο κάνω το check-up γενικά στο γιατρό μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό μου το είπαν από την αρχή, ότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα για την υγεία. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν με ένα νεφρό και δεν έχουν πρόβλημα. Βέβαια, οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα νεφρά τους και η επάρκειά τους είναι 30-40, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όταν τα νεφρά σου είναι υγιή, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα.
Ναι. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική ιστορία. Εκείνο τον καιρό είχε συγκλονίσει την Ομογένεια κυριολεκτικά και η περίπτωση, η ιστορία αυτής της Χρυσούλας Ζικοπούλου έδωσε την ευκαιρία, έδωσε την αφορμή και σε πολλούς άλλους ομογενείς να ακολουθήσουν παρόμοιους δρόμους, δηλαδή να γίνουν εθελοντές, να προσφέρουν κάτι που μπορούσαν σε ασθενείς. Και θυμάμαι και μια περίπτωση ενός ιερωμένου, ο οποίος μετά από σένα, πιθανότατα να ακολούθησε το δικό σου παράδειγμα, έδωσε και αυτό στον νεφρό του, νεφρός, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Να σου πω εγώ, Σταύρο, την αλήθεια, εγώ όταν έδωσα τον νεφρό δεν το είπα σε κανέναν. Γιατί όταν κάνεις κάτι δεν χρειάζεται να ξέρει ο διπλανός σου τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Και είχα πάει στον Άγιο Δημήτριο μία μέρα και ήταν...
Άγιο Δημήτριο της Αστόριας.
Στον Άγιο Δημήτριο της Αστόριας. Και ήταν εκεί ο Νίκος ο Αλεξανδράτος, ο οποίος ήταν μέλος του Συμβουλίου και ο οποίος είναι πρόεδρος των κεφαλήνων τώρα. Και μου είπε, τι κάνεις, Χρυσούλα? Και του λέω, έτσι και έτσι. Και μου λέει, η Χρυσούλα, πρέπει να βγεις, πρέπει να το πεις στον κόσμο. Αυτό είναι παράδειγμα το οποίο δεν πρέπει να το βαστάξεις. Δεν είναι κάτι να το βαστάξεις μυστικό, γιατί πρέπει και ο άλλος ο κόσμος να μάθει ότι αυτό γίνεται και να προτρέψουμε και άλλον κόσμο.
Θέλω να συνεχίσουμε να ρωτήσω ακόμα μερικά πράγματα. Έχουμε στο στούντιό μας, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, τη Χρυσούλα Ζικοπούλου, η οποία, όπως την ακούσατε, η ιστορία της είναι συγκινητικότατη. Έδωσε τον ένα από τους δύο νεφρούς της για να σωθεί ένας νέος, ένα δικό μας παιδί. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση μαζί της μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe,
520 Athens Street στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Baker & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Κόντος Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκ. Ζητήστε τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Condos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Condos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Condos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Και επιστρέφουμε στη συζήτηση με την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την ακούσαμε προηγουμένως, διηγήθηκε τι ακριβώς συνέβη, έχει δώσει το νεφρό της, το ένα νεφρό της, για να σωθεί ένα άρρωστο παιδί της ομογένειας. Χρυσούλα, πες μας, από ποιο μέρος της Ελλάδος κατάγεσαι?
Από την Ήπειρο.
Την Ήπειρο.
Είναι από την χωριό Κονίτσες.
Γεννήθηκες λοιπόν στην Κόνιτσα. Μας είπες ότι είχες χάσει το παιδί σου, είχες δύο παιδιά.
Ήρθα εδώ σε ηλικία 17 χρονών. Είχα μία τάξη να τελειώσω το γυμνάσιο. Πήγα εδώ στο γυμνάσιο. Μετά παντρεύτηκα, σταμάτησα το σχολείο γιατί ήταν δύσκολο, δεν μιλούσα αγγλικά καθόλου. Παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά μου και όταν τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο, πήγα πίσω στο πανεπιστήμιο και τελείωσα το πανεπιστήμιο και δούλευα για αρκετά χρόνια σε τράπεζα. Είχα δύο παιδιά. Έχασα τον ένα το γιο μου, έχω μία κόρη τώρα και τρία εγγονάκια.
Και τρία εγγονάκια, να σου ζήσουν.
Ευχαριστώ.
Εν τω μεταξύ, θυμάμαι ότι δεν ξέρω αν σε είχα πρωτοσυναντήσει στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Νέα Υόρκης.
Ναι,
είχες κάνει ένα διάστημα γραμματέας.
Είχα κάνει ένα διάστημα γραμματέας εκεί, περίπου ένα χρόνο, ενάμιση ήμουν γραμματέας.
Αλλά πάντοτε στα κοινά της ομογένειας, πάντοτε κοντά στην ομογένεια, στις εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης, αλλά στον σύλλογο το Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για Ζωή.
Την οποία προανέφερε σε αυτή την οργάνωση.
Ναι. Είμαι υπεύθυνη στο μουσείο το Υπηρώτικο που έχουμε στην Αστόρια, στην Αναγέννηση.
Ο σύλλογο Αναγέννηση των Υπηρωτών.
Έχουμε ένα πάρα πολύ υπέροχο μουσείο με πολλέ αυθεντικέ στολέ. Και τον προηγούμενο μήνα, με την πρωτοβουλία του κυρίου Κοτρότσου, κάναμε τρεις χορούς. Και ο χορός που έγινε στη Νέα Υόρκη, ήμουν εγώ υπεύθυνη για μαζέψουμε χρήματα για ορφανά και για ηλικιωμένους για την Ήπειρο.
Τώρα εντωμεταξύ στη Νέα Υόρκη διατηρήσει γραφείο για συντάξη,
ναι,
για υπερήθελψη στην Ελλάδα. Μίλησε μας γι' αυτό.
Ναι.
Λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
Λειτουργεί, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάστηκα και πάλι αυτό είναι σε βοήθεια για τον κόσμο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο βοηθάει τον κόσμο. Όπως ξέρετε, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος, στην οποία λέει αν δουλέψατε λίγα χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθατε εδώ, δικαιούσαστε από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη, αλλά έχετε δικαίωμα να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εγώ στο γραφείο μου κάνω όλες τις αιτήσεις σε όποιο ταμείο και αν ανήκατε, για να μπορέσετε περισσότερο να πάρετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλοί ομογενείς.
Πάρα πολλοί ομογενείς. Πάρα πολλοί ομογενείς. Πάρα πολλοί και περισσότεροι έρχονται για να. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι πηγαίνουν και μένουν στην Ελλάδα για 6, για 8 μήνες επειδή έχουν τα σπίτια τους. Και επειδή το Social Security, το Medicare δεν καλύπτει έξω από την Αμερική, Γι' αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε να βγάλουμε αυτή την κάρτα, ούτως ώστε όταν πηγαίνουν στην Ελλάδα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Εάν θέλεις, μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο για ομογενείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν αν αφορά τη δική τους την περίπτωση να επικοινωνήσουν μαζί
τους. Οποτεδήποτε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Το τηλέφωνο του γραφείου μου είναι 718-626-6626, 718-626-6626. Αφήστε το μήνυμά σας και εγώ θα επικοινωνήσω μαζί σας όσο το συντομότερο δυνατό.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι στο στούντιο μαζί μας σήμερα και να μας διοικηθείς αυτή την συγκλονιστική πραγματικά ιστορία, η οποία είχε ταράξει τότε όχι μόνο την ομογένεια της Αμερικής, αλλά θυμάμαι και την Ελλάδα ακόμα, όταν μεταδόθηκε η ιστορία αυτή και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ, Σταύρο μου, που με κάλεσες εδώ.
Φίλες και φίλοι, είχαμε την Χρυσούλα Ζικοπούλη, η οποία διηγήθηκε την ιστορία της, πώς έδωσε τον νεφρό της και σώθηκε ένας νέος, ένας δικό μας παιδί.
Δρόμοι της Αθήνας που είναι που πάει, στα μάτια της μάνας μου φθινόπωρα κλαίνε. Σκισμένη αφίσα η καρδιά μου ρηγάει, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται. Δρόμοι της Αθήνας που πήγε που να'ναι, σαν φλόγες τα λάθη μου, το σπίτι μου καίνε. Για μάτια απόψε τα μάτια της φυλάνε, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Χιλιάδες οι δρόμοι κι εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν έρχεται.
Καινούριο σε οργάνωση, καινούριο σε ζωντάνια, καινούριο σε ενδιαφέροντα είναι ο Μεσσηνιακός Σύλλογος Η Παπαντή της Φλόριδας. Γνωρίστε τον κι εσείς από κοντά στην πρώτη χοροεσπερίδα της νέας περίοδου του το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Hellenic Benevolent Association στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκου Street. Θα σας διασκεδάσει η φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα, που ξέρει να χαρίζει άφθονο το κέφι με την καλοδιαλευμένη χορευτική μουσική και τα τραγούδια της. Στις 6 ώρα θα σερβιριστούν με ζεδάκια και στις 7 ο δείπνος με νοστιμότατα φαγητά. Σάββατο 20 Ιανουαρίου, η χοροεσπερίδα των Μεσσηνίων, οι οποίοι προσκαλούν όλη την ομογένεια να δώσει το παρόν της σε μια βραδιά ελληνικής διασκέδασης. Είσοδος θα είναι $35. Κλείστε τώρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. 692-6565. Μεσσηνιακός Σύλλογος Η Παπαντή φέρνει νέα ζωή στην περιοχή μας. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μια όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. το ελληνικής ιδιοκτησίας Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Οι ακροατές του προγράμματος αυτού άκουσαν σε προηγούμενες εκπομπές μας αναφορά στον Λούι Τίκα, τον Έλληνα ο οποίος καταγόταν από την Λεβεντογένα Κρήτη, το όνομα του ήταν Ηλίας Παντιδάκης, είχε έλθει στην Κρήτη το 1906, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, μετά σε ανθρακοριχεία της πανίσχυρης οικογένειας των Οκφέλε στο Κολοράντο, τον δολοφόνησαν εκεί γιατί είχε πρωτοστατήσει σε αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα. Και υπάρχει μια κίνηση από το Ίδρυμα Ελληνισμού εδώ στην Φλόριδα. Πρόεδρος είναι ο Μιχάλης Σέρβος, τον έχουμε στην γραμμή μας και θα μας μιλήσει τώρα, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να στηθεί το άγαλμα του Λούι Τίκα στην πόλη εκείνη, στην πόλη εκείνη των Ανθρακορίχων. Το καινούριο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι τοπικές αρχές εκεί, στο Κολοράντο, έκαναν δεκτό το σχέδιο του αγάλματος το οποίο θα στηθεί. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Μιχάλη Σέρβο να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές. Κύριε Σέρβο.
Ναι, καλησπέρα κύριε Μάμπαρ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να χαιρετήσω και το ακροατήριό σου. Ειλικρινά είναι μια κίνηση η οποία μας κάνει όλους τους Έλληνες της Αμερικής υπερήφανος για αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ λίγοι γνώριζαν την ιστορία του, ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όταν όμως έμαθα την ιστορία του και έκανα έρευνες, ειλικρινά έχω συγκινηθεί πάρα πολύ και θα ήταν μια μεγάλη παράληψη εάν αυτού του ανθρώπου δεν του έχουμε στήσει έναν αντριάντα, διότι έχει αλλάξει την κατεύθυνση στην Αμερική για την εργατική τάξη. Και αυτό το κάναμε. Ήρθαμε σε επαφή με τις τοπικές αρχές εκεί, οι οποίες το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και ειλικρινά δουλεύουμε μαζί τους, μας δίνουν την κατεύθυνση πώς ακριβώς θέλουν το άγαλμα να στηθεί και πού θα στηθεί. Και ειλικρινά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Τούτη στιγμή πριν πάει για να αρχίσει ο γλύπτης, το πρόπλασμα, πρέπει να έχει κάποιο σχέδιο, κάποιο σκίτσο από κάποιον ζωγράφο. Και αυτό έγινε. Υπάρχει η ζωγραφιά του Τίκα, πώς ακριβώς θα μοιάζει το άγαλμα και πώς θα είναι η στάση του αγάλματος, το οποίο με συνεργασία αυτών εκεί των τοπικών αρχών, ειλικρινά οι άνθρωποι αυτοί είναι καταενθουσιασμένοι, μας έδωσαν κατεύθυνση πού θα στηθεί το άγαλμα και πώς θα μοιάζει, πώς θα είναι το πόσο του κτλ.
Για να έρθουμε στο τελευταίο στοιχείο που υπάρχει, είναι ότι έγινε δεκτό το σχέδιο το οποίο έχετε υποβάλει. Έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου ένα αντίγραφο του σχεδίου. Να πω περίπου, ο Λούις ο Τίκας είναι όρθιος βέβαια πάνω σε ένα μικρό βάθρο το οποίο έχει το χαρακτομέανδρο, το χαρακτηριστικό.
Όχι το βάθρο, αυτό είναι που θα πάει επάνω στο βάθρο.
Ναι,
δεν είναι το βάθρο αυτό. Ναι.
Δεν είναι το κανονικό. Όχι, ναι, δεν είναι το κανονικό.
Το βάθρο είναι 6 πόδια.
Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν μικρό, έχει τον μέανδρο, το χαρακτηριστικό της αρχαίας Ελλάδος. Είναι πάνω όρθιος, φοράει στολή ανθρακορίχου, ένα είδος σαν σακάκι, το παντελόνι της εργασίας και μπότες, ψηλές μπότες. Στο ένα του χέρι, στο αριστερό του χέρι, κρατάει κάποια χαρτιά. Το δεξί χέρι με την παλάμη ανοιχτή είναι σαν να χαιρετάει τον κόσμο.
και βλέπουμε... το πλήθος, ναι.
Λοιπόν, για δώστε μας έτσι μία εξήγηση αυτού του σχεδίου, αυτής της ζωγραφιάς.
Λοιπόν, το σχέδιο αυτό συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκινήσατε εσείς, από το ελληνικό κλειδί. Το ελληνικό κλειδί συμβολίζει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν Έλληνας. Βέβαια θα το γράφει και κάτω από το άγαλμα η πλακέτα που θα μπει. Αλλά έτσι από μακριά είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Αντριάντας αυτός ανήκει σε κάποιον Έλληνα. Η ενδυμασία του είναι η ενδυμασία του ανθρακορίχου όπως ακριβώς δούλευε. Θέλουμε να συνδυάσουμε ότι ήταν Έλληνας, ότι η ενδυμασία του ήταν ανθρακορίχος και ότι στο αριστερό του χέρι κρατούσε τα ντοκουμέντα, όλα του τα χαρτιά, και το δεξί χέρι χαιρετούσε το πλήθος. Άρα θέλουμε να συνδυάσουμε ότι ήταν ηγέτης συνδικαλιστής, ότι ήταν ανθρακορίχος και φορούσε την ενδυμασία του ανθρακορίχου και οπωσδήποτε κάτω είναι και το ελληνικό κλειδί που είναι Έλληνας.
Να προσθέσω ναι, κάτι, ναι, ότι στην ζωγραφιά εδώ που έχω στο σκίτσο, στο λαιμό του έχει μαντήλι, προφανώς είναι αυτό για να καλύπτει το πρόσωπό του, έτσι δεν είναι?
Όχι, αυτό το μαντέλι το χρησιμοποιούσαν όλοι οι ανθρακορίχοι όταν μπαίνανε κάτω να κάνουν τις ανασκαφές και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Το είχανε για πολλούς λόγους. Να σκουπίσουν το πρόσωπό τους, να σκουπίσουν τα μάτια τους που δεν βλέπανε συνήθως και πάντα το φορούσανε. Είναι κάτι ενδεικτικό που πάντα οι ανθρακορίχοι το είχανε και μάλιστα δεν έλειπε ποτέ από αυτούς και το κλουβί με το καναρί.
Το οποίο υπάρχει στην περιοχή, υπάρχει στην περιοχή. Για να μιλήσουμε για το πρόσωπο τώρα του αγάλματος.
Λοιπόν τώρα το πρόσωπο δεν είναι το τελικό εκεί. Το τελικό θα το φιλοτεχνήσει ο γλύπτης. Το πρόσωπο είναι απλώς μια ζωγραφική, έτσι για να δείξουμε πώς θα είναι. Είναι το πρόσωπο του Ηλία Τίκα, το οποίο το βλέπουμε συχνά παντού όταν φορούσε κουστούμι. Εκεί θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και οπωσδήποτε ο γλύπτης θα έχει πάρα πολλές φωτογραφίες και μάλιστα μέσα στο μουσείο όταν μπαίνεις, η μεγάλη φωτογραφία μόλις μπαίνεις μέσα στο μουσείο είναι του Λούι Τίκα, την οποία θα μας τη δώσουν, θα βγάλουν αντίγραφο για να την έχει ο γλύπτης να είναι ακριβώς όπως ήτανε.
Κύριε Σέρβο, θα σας ρωτήσω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνετε. Προηγουμένως όμως να πω ότι είχε ξεσπάσει μεγάλη απεργία εκεί στα ανθρακορυχεία στο Κολοράντο που δούλευε ο Λούις Τίκας. Η μεγάλη απεργία ήταν το 1914, η οποία βάφτηκε με αίμα.
13, ένα χρόνο κράτησε. Ναι, 13.
1913, λοιπόν. Βάφτηκε με αίμα αφού πολλοί ανθρακορυχοί σκοτώθηκαν, όπως και γυναίκες.
Όχι μόνο πολλοί, και Έλληνες πολλοί εκεί.
Ναι, υπήρχαν πολλοί Έλληνες εργαζόμενοι, ναι, ανθρακορίχοι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Όπως και γυναίκες και παιδιά τους. Ο ίδιος ο Λούις Τίκας δολοφονήθηκε άνανδρα.
Πολύ σωστό.
Τα αποτρόπαια και είναι γεγονότα έμειναν στην αμερικανική ιστορία ως σφαγή του Λάντλοου από το όνομα της περιοχής.
Έτσι,
ο ίδιος ο Λούις Τίκας αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα ως μεγάλος ηγέτης των εργατών που συνετέλεσε στην αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας στην Αμερική. Μας έμειναν λίγα λεπτά, 2,5 λεπτά, κύριε Σέρβο. Γρήγορα να πούμε λοιπόν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
Το επόμενο βήμα είναι ότι έχουμε έρθει σε επαφή με τον ντοκιματέρ που ήταν η παραγωγός και σκηνοθέτης, η κυρία Τσούκα, η οποία θα βρίσκεται εδώ στην περιοχή από ό,τι μας είπε. Τη στείλαμε και αυτήν το σχέδιο πώς ακριβώς θα είναι και είναι καταενθουσιασμένη. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι τούτο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν όλο το χρηματικό ποσό για τον Τίκα, το οποίο δεν είναι σωστό για μας. Θέλουμε να συμβάλλει όλη η ομογένεια. Αυτό σε μια άλλη εκπομπή θα το συζητήσουμε, διότι καλό θα είναι να συμβάλλουν πάρα πολύ.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον από την ομογένεια.
Πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ, ούτε και εγώ ίδιος το περίμενα, τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον, διότι του αξίζει αυτού του ανθρώπου, του αξίζει ειλικρινά, διότι άλλαξε τους νόμους της εργατικής τάξης στην Αμερική.
Ναι. Θα μας δοθεί ευκαιρία να ενημερώσετε και πάλι τους ακροατές μας, τους ομογενείς της περιοχής και όλους όσους μας ακούν για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν σχετικά με την τοποθέτηση, με την ετοιμασία, με την να φιλοτεχνηθεί το έργο αυτό και να στηθεί στο Κολοράντο.
Όλα θα πάνε καλά, γιατί η συνεργασία είναι άψοχη με τους τοπικούς άρχοντες εκεί.
Φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή συμμετοχή του κυρίου Μιχάλη Σέρβου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού, το οποίο πήρε την πρωτοβουλία να τοποθετήσει στο χώρο του μαρτυρίου, στην μαρτυρική πόλη, εκεί που ήσαν οι ανθρακορίχοι, στο Κολοράντο, το άγαλμα του Λούι Τίκα, ο οποίος κατεγόταν από την Κρήτη, τα γεγονότα, ο ίδιος ήρθε το 1906, μεγάλη απεργία το 1913 εκεί, βάφτηκε με αίμα αυτή η μεγάλη απεργία, σκοτώθηκαν πολλοί ανθρακορίχοι, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί Έλληνες, και ο ίδιος ο Λούι Τίκα, ο συμπατριώτης μας, ένας από τους πρωτοπόρους δηλαδή, βρήκε τραγικό θάνατο, δολοφονήθηκε. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Μιχάλη Σέρβο.
Να είστε καλά.
Με μαχτισμένο καφέ, πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Κι όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Και γλυκά παντόχι. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στη τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς. Κεφάλαιο τρίτο. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα. Η ειρήνη του Θεού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας. Και για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.
I love you.